Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih, ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua untuk mudah-mudahan terus diberikan keistiqomahan di dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang merupakan ini kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim bagi wanita, yaitu dengan menuntut ilmu, yang dengan ilmu ini insyaallah yang akan membawa kita, mengeluarkan kita dari keadaan kejahilan kita menuju orang-orang yang senantiasa beribadah di atas perintah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan kepada kita semua. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang pembahasan yang baru, bab salatu ahli al-a'dzar, bab tentang salat bagi mereka yang udzur. Ya, bagi mereka yang udzur. Dalam hal ini, hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa yang dimaksud dengan udzur di sini artinya udzur-udzur yang syar'i, yang memang dibahas secara khusus di dalam pembahasan hukum-hukum di dalam masalah ibadah ini. Misalkan apa? Orang-orang yang udzur di sini misalkan orang yang sakit, ya, orang yang marid, itu namanya orang yang udzur. Ya, karena sakit adalah termasuk diantara bagian ma'dzur, ya, udzur dalam syariat agama Islam. Kemudian termasuk orang-orang yang diberikan udzur adalah orang yang musafir, orang yang berperjalanan. Dan termasuk orang yang khauf atau orang yang dalam kondisi ketakutan atau dalam keadaan yang takut. Maka tiga hal inilah yang kita akan bahas berkaitan bagaimana dalam kondisi-kondisi tersebut, ya, bagi mereka orang-orang yang ahlul udzur tadi untuk kemudian bagi mereka melakukan salat. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kita fahami di dalam pembahasan bab ini menunjukkan, dan ini sudah kita singgung pada pembahasan bab yang lalu, ya, tentang hukum bagi orang yang meninggalkan salat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada ibadah yang ditinggalkan yang menyebabkan kekufuran melainkan hanya sholat. Jadi ini menunjukkan, ya, kalau kita fahami hadirin sekalian bahwa sholat dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, ya, bagi kaum muslimin tetap diperintahkan untuk sholat. Tentunya ketika kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan, ya, kemampuan dari apa yang kita bisa kerjakan. Jadi tidak ada rukhsah yang memberikan untuk meninggalkan, enggak ada. Ya, berbeda halnya mungkin dengan puasa. Kalau puasa dalam kondisi udzur yang syar'i, boleh bagi seseorang untuk kemudian dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya, walaupun dengan catatan, ya, ada baginya untuk mengqadha, mengganti. Akan tetapi kan pada hari yang lain. Ini adalah keringanan. Tapi ketika sholat, tidak ada seseorang dikatakan dalam kondisi tersebut, dalam kondisi udzur misalkan bolehnya meninggalkan sholat kemudian diganti, itu tidak ada nasnya. Tapi justru malah Islam datang ya dengan tetap memerintahkan, akan tetapi memberikan keringanan-keringanan di dalam melaksanakan sholatnya, yaitu tidak melakukannya dengan cara sebagaimana yang dikerjakan pada saat pada saat kondisinya sempurna, misalkan dalam kondisi sehat atau dalam kondisi mukim, tidak berperjalanan, akan tetapi hanya diberikan keringanan ya bagaimana tata cara melakukannya bagi orang-orang yang uzur tadi. Dah, inilah yang insya Allah kita akan bahas di dalam bab ini. Yang pertama, hadirin sekalian, adalah sholat bagi mereka orang-orang yang sakit. Sholat bagi mereka orang-orang yang sakit. Al-marid atau orang yang sakit tetap diwajibkan melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Artinya, jika ia mampu melaksanakan sholat sebagaimana halnya orang yang sehat, maka ia wajib melaksanakannya dengan cara tersebut. Ya, misalkan hanya sakit-sakit yang memang tidak menghalangi untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat, maka kalau ia mampu melakukan sebagaimana orang yang sehat, maka melakukan. Namun, jika ia tidak mampu, maka ia melaksanakan sholatnya sesuai dengan apa yang kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, selama ia mampu sholat dalam keadaan berdiri, maka ia wajib berdiri. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam wajib sholat, salah satunya adalah al-qiyam, berdiri. Ya, tentunya bagi mereka yang memiliki kemampuan. Jika ia tidak mampu, maka ia boleh sholat dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Dan jika ia tidak mampu pula, maka tidak mampu misalkan sholat dalam keadaan duduk, ya maka sholat dalam keadaan berbaring. Ya, sambil menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dan apabila dalam kondisi berbaring juga tidak memiliki kemampuan, ya, maka boleh baginya terlentang dan kakinya searah dengan kiblat jika ia mampu. Dan jika tidak mampu juga dalam kondisi seperti ini, maka sholat dengan posisi yang nyaman bagi dirinya. Ya, posisi yang nyaman bagi dirinya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam hadis yang telah lalu pernah kita sampaikan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Kata Nabi SAW, salatlah kalian dengan berdiri. Apabila kalian tidak mampu, ya, maka salatlah kalian dengan duduk. Apabila kalian tidak mampu, maka salatlah kalian dengan keadaan berbaring. Ya, jadi inilah yang berkaitan tentang sholat bagi mereka orang-orang yang sakit. Baik, ada beberapa hukum yang berkaitan tentang bagi orang yang sholat atau orang yang sakit mengerjakan sholat. Yang pertama, bahwa jika orang yang sakit sholat dengan duduk dan kemudian ia mampu sujud, ya maka ia wajib melakukannya sebagaimana dia dalam kondisi sehat, dia melakukan, sanggup melakukan sujud juga. Kemudian jika seseorang sakit, sholat dengan duduk, dan ia tidak mampu sujud sebagaimana biasanya, maka cukup baginya untuk menggerakkan badan ketika ia dalam posisi ruku dan sujud. Ya, gerakan sujudnya tentunya lebih rendah dari gerakan rukunya. Dan jika tidak mampu dengan badannya, maka cukup memberikan isyarat dengan kepalanya. Ya, jadi kalau kemudian, hadirin sekalian, rahimakumullah, ya kalau kita nggak mampu ruku, nggak mampu sujud, maka gerakan dengan badan kita. Ketika posisi ruku dan sujud dalam keadaan duduk. Dan ketika sujud, posisi badan kita agak lebih rendah dari posisi ruku. Namun, menggerakkan badan juga mungkin merasa kesulitan atau berat, ya, maka boleh berisyarat dengan menggunakan gerakan kepala. Ya, dan hampir sama, ya, posisi sujud agak sedikit rendah dibandingkan dengan posisi rukuknya. Kemudian, jika orang yang sakit tidak mampu bersuci, ya, setiap waktu sholat, atau ia tidak mampu melaksanakan sholat di setiap waktunya, maka boleh baginya untuk menjamak. Ya, misalkan, ada seseorang yang dia sakit, ya, sakit kondisinya dia tidak lemah untuk kemudian tidak mampu untuk bersuci di setiap kali ingin melaksanakan sholat. Ya, kondisi sangat lemah, maka boleh baginya untuk menjamak sholat. Menjamak ini artinya menggabungkan. Menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu sholat. Jadi misalkan dia boleh menjamak waktu zuhur dengan asar. Begitu pula diperbolehkan baginya untuk menjamak sholat maghrib dengan isya. Akan tetapi, hadirin sekalian, rahimakumullah, namun sebaliknya, ya, artinya semestinya ia tetap untuk kemudian menjaga aktivitas sholatnya sesuai dengan kemampuannya. Dan menjama ini, ya, mana pilihan menurut baginya mana yang lebih mudah. Artinya boleh kemudian ketika masuk sholat zuhur, ya, kemudian sholat asarnya ditarik pada waktu zuhur, ya, kemudian, atau misalkan dia tidak mampu luput pada waktu zuhurnya, kemudian dia mengakhirkan sholat zuhurnya pada waktu asar, atau begitu pula pada waktu dia menjama sholat maghrib dengan isya, ya, maka boleh baginya untuk jama takdim, ya, mengawali waktunya isyanya di waktu maghrib, atau kemudian jama ta'khir, mengakhirkan waktu maghribnya di waktu isya. Hadirin sekalian rahimakumullah, kewajiban sholat itu tidak akan pernah gugur dari orang yang sakit. Ia tidak akan pernah gugur, walaupun bagi orang yang sakit, selama ia masih dalam kondisi sadar. Sehingga, tidak dibenarkan seseorang meninggalkan sholat hanya karena alasan sakit. Ya, jadi tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan dalam agama kita dengan alasan sakit, ya, kemudian ada hukum kemudian bolehnya meninggalkan sholat, tidak ada. Namun sebaliknya, ya, dia semestinya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga sholatnya, ya, untuk tetap menjaga sholatnya. Maka saya sebutkan di awal tadi bahwa sholat ini adalah perkara yang sangat besar, hadirin sekalian, ya. Kalau kita berbicara dari sisi keutamaannya, bahwa sholat ini termasuk di antara rukun Islam yang ditaruh kedua setelah syahadatain. Kemudian sholat ini adalah amalan yang langsung Allah perintahkan kepada nabinya di langit. Kemudian sholat ini adalah amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak. Dan penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi keadaan apapun, seseorang muslim tidak diperkenankan untuk meninggalkan sholat ketika masih dalam kondisi sadar, ya, walaupun ia dalam kondisi sakit. Kemudian jika orang yang sakit, ya, dalam kondisi dia tidak sadarkan diri dalam tempo yang cukup sangat lama, ya, misalkan ada seseorang yang pingsan, ya, pingsan dalam kondisi yang lama, maka ia diwajibkan sholat saat ia telah sadarkan diri. Jadi wajib baginya untuk sholat kembali dalam kondisi dia sadar. Dan ia tidak wajib untuk mengqadha. Mengqadha itu maksudnya mengganti. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat yang ditinggalkannya, kecuali ia tidak sadarkan diri dalam kondisi waktu yang sangat singkat. Ya, misalkan ada seseorang yang pingsan, waktunya singkat, misalkan dia pingsan sebelum zuhur sampai kemudian maghrib baru sadar. Maka dalam kondisi ketika ia sadar, maka wajib baginya untuk mengqadha sholat yang tertinggal, yaitu sholat zuhur dengan sholat asarnya. Namun, kalau seseorang tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup sangat lama sekali, berhari-hari misalkan, Maka ketika ia sadar, tetap ia wajib melaksanakan sholat dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha sholat yang ditinggalkannya ketika ia dalam kondisi mampu. Wallahu ta'ala alam, ini penjelasan yang dijelaskan dan insya Allah ini pendapat yang paling kuat. Ia perlu dibedakan antara kesadaran dalam tempo yang ya, singkat dengan kesadaran dalam tempo yang tidak sadar dalam tempo yang cukup sangat panjang. Itu hadirin sekalian berkaitan tentang ahlul adhar yang pertama, sholat bagi orang yang sakit. Yang kedua adalah sholat bagi orang yang melakukan safar atau kita kenal dengan sholat orang yang musafir. Sholat orang yang musafir. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke 101. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ard, apabila kalian berpergian di muka bumi, falaysa alaikum junahun, dan tidak mengapa bagi kalian untuk an taqsuru minas shalah, untuk mengqasar salat kalian. Ya, dalam ayat ini Allah memberikan dalil tentang bolehnya keringanan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan untuk mengqasar salatnya. Ya, apa itu yang dimaksud dengan qasar? Qasar itu artinya meringkas, memapas. Ya, atau memendekkan jumlah bilangan rakaatnya. Ya, kalau dikatakan memendekkan, dan hanya qasar ini berlaku bagi jenis salat yang memang termasuk salat-salat yang rubaiyah atau salat-salat yang jumlah bilangan rakaatnya adalah 4. Adapun yang kurang dari itu, maka tidak ada yang namanya qasar. Ya, misalkan maghrib dengan subuh. Kalau kemudian maghrib 3 rakaat diqasar, masa jadi 1,5? Ya, tidak mungkin. Atau kemudian subuh yang 2 rakaat diqasar jadi berapa? Jadi qasar ini hanya berlaku bagi salat, ya, jenis salat yang memang jumlah bilangannya adalah 4 rakaat. Sehingga kalau diqasar menjadi diringkas menjadi bilangannya adalah 2 rakaat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, apabila kalian khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dari ayat ini menunjukkan bahwa salah satu udzur, salah satu termasuk orang-orang yang ahlul a'dzar adalah orang-orang yang melakukan perjalanan, orang yang musafir. Kenapa? Karena orang yang musafir jelas ya, orang yang dalam kondisi tidak bisa melakukan hal-hal sebagaimana ketika ia mukim atau sebagaimana ia dalam keadaan tidak berperjalanan. Apa yang dimaksud dengan safar, hadirin sekalian? Apa yang dimaksud dengan berpergian? Ya, yang dimaksud dengan safar atau yang dimaksud dengan berpergian adalah semua bentuk perjalanan yang menurut adat kebiasaan disebut sebagai safar. Ya, maka itu termasuk safar yang membolehkan seseorang mengqasar salat. Jadi yang dikatakan berpergian adalah semua bentuk perjalanan yang menuntut apa namanya, yang menurut adat kebiasaan, itu adalah dikatakan sebagai safar. Jadi kalau misalkan ada seseorang ya, misalkan dari Yogyakarta ke mana, misalkan ke Purwokerto, misalkan dikatakan sebagai sebuah bepergian menurut adat kebiasaan, maka termasuk diantara kategori yang dikatakan sebagai safar. Walaupun hadirin sekalian rahimakumullah, ada beberapa pendapat berkaitan tentang safar ini dikatakan safar, ada yang mengatakan apa namanya, ada yang dikatakan diukur dari jarak, ya, ada yang karena apa namanya diukur dari tinggalnya dia atau bermalamnya. Akan tetapi wallahu ta'ala alam, yang kuat, yang raji insyaallah, ya, karena memang menurut kebiasaan bahwa ketika seseorang melakukan perjalanan dikategorikan sebagai safar. Wallahu ta'ala alam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang mengqasar salat, dibolehkan bagi seseorang musafir baginya untuk mengqasar atau kemudian meringkas jumlah bilangan sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Jadi setelah dia melakukan safar. Adapun ketika masih sebelum meninggalkan kampungnya, maka tidak diperkenankan untuk mengqasar. Jadi tidak diperkenankan, tidak dibenarkan ketika dia masih berada di kampungnya, belum berangkat, baru niat ingin safar, maka tidak diperkenankan untuk mengqasar salatnya. Tapi ketika ia sudah mulai meninggalkan, ya, kampung halamannya, maka boleh baginya untuk kemudian mengqasar salat. Kemudian hadirin sekalian, jika seseorang musafir telah tiba di tempat tujuan dan ia berniat menetap, ya, selama beberapa hari, misalkan 4 hari, maka dalam kondisi seperti ini ada khilaf juga di kalangan para ulama. Ya, ada yang menyebutkan bolehnya untuk mengqasar salatnya selama ia tinggal. Ada juga yang mengatakan, ya, tidak boleh baginya, boleh baginya untuk mengqasar salat. Ya. Akan tetapi kalau kemudian ia tinggalnya kurang dari 4 hari, misalkan ia bermalamnya di kota tempat tujuannya, dia kurang dari 4 hari, maka boleh dalam kondisi selama dia di tempat tersebut, ya, dia mengqasar salatnya. Ya, namun kalau sudah lebih dari 4 hari, maka hendaknya ia salat secara sempurna, apalagi apabila ia berniat untuk kemudian mukim dalam waktu yang cukup lama. Dalam waktu yang cukup lama, maka hendaknya dia salat di tempat tersebut, ya, salat dengan melakukan secara sempurna. Kemudian hadirin sekalian, diwajibkan bagi orang yang musafir untuk menyempurnakan salatnya jika ia bermakmum kepada imam rawatib di daerah setempat. Ya, walaupun ia hanya mendapatkan satu rakaat. Jadi misalkan gini hadirin sekalian, kita sedang berperjalanan. Kemudian di perjalanan kita singgah, ya, dapat sebuah masjid, ya, karena sudah masuk waktu sholat, sekaligus mungkin kita istirahat. Kemudian kita sholat, pas sementara singgah di masjid sedang didirikan sholat, sholat wajib misalkan, ya, misalkan sholat isya misalkan. Kemudian bergegas, kemudian kita berwudu dan kemudian masuk melakukan sholat berjamaah bersama jamaah setempat. Dan ketika kita masuk, ya, misalkan mendapatkan rakaat yang ketiga baru kita masuk. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, tidak boleh dalam kondisi seperti itu kita mengqasar salat. Ya, tidak boleh mengqasar salat, akan tetapi, ya, artinya rakaat yang tertinggal 2 rakaat lagi kemudian kita sempurnakan. Ya, intinya bahwa tidak boleh seorang musafir ketika bermakmum dengan imam tetap, imam rawatib di daerah setempat itu, kecuali kita melaksanakan sholatnya menyempurnakan mengikuti, ya, imam yang memimpin di dalam sholat berjamaah di tempat tersebut. Ya, ini sebagaimana ini pendapat yang paling kuat, ya, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, menyebutkan bahwa tidak boleh makmum untuk kemudian mengqasar salat apabila ia bermakmum, ya, dengan imam rawatib setempat. Kemudian orang yang mukim atau orang yang tidak melakukan safar atau orang yang tidak musafir menjadi makmum bagi orang yang musafir yang mengqasar salat, maka seorang mukim tersebut wajib untuk menyempurnakan salatnya. Jadi ini dibalik kondisinya. Jadi misalkan ketika kita singgah di sebuah masjid, ya misalkan kita dipersilahkan untuk jadi imam misalkan. Kemudian dalam kondisi kita adalah seorang musafir, kemudian kita memimpin sholat dan kita memberitahu kepada jamaah bahwa kita adalah seorang musafir misalkan. Sehingga misalkan sholat isya kita dikosor jadi 2 rakaat. Maka makmum yang di belakangnya bagi orang yang mukim setelah selesai salam, maka mereka menyempurnakan masing-masing sholatnya menjadi 4 rakaat. Ya, jadi menyempurnakan kekurangannya. Jadi kalau imam yang musafir melaksanakan 2 rakaat, maka tinggal sisa 2 rakaat bagi makmumnya masing-masing untuk menyempurnakan sholat isyanya. Seperti itu hukumnya hadirin sekalian. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit tambahan bagi orang yang musafir. Bagi orang yang musafir diperbolehkan juga apabila ia dibutuhkan untuk kemudian menjamak salat. Ya, bukan hanya mengqasar akan tetapi menjamak salat. Ya. Kalau kita sebutkan pembahasan sebelumnya berkaitan tentang orang yang sakit, kalau orang yang sakit hanya diperbolehkan untuk menjamak, tidak boleh mengqasar. Kenapa? Karena hukum asalnya qasar itu hanya diperuntukkan bagi orang yang musafir. Ya, kalau kita lihat ayatnya tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-101 bahwa hukum asal yang namanya qasar itu adalah diperuntukkan bagi yang musafir. Namun diperbolehkan bagi seorang yang musafir apabila memang dibutuhkan untuk menjamak sholat juga. Jadi double. Jadi boleh baginya untuk menjamak dan sekaligus mengqasar. Adapun orang yang sakit hanya boleh menjamak, tidak boleh mengqasar. Jadi misalkan seorang yang musafir menjamak sholat zuhur dengan asarnya di waktu zuhur misalkan, atau mungkin diakhirkan di waktu asar, dan kemudian sekaligus mengqasarnya sehingga melakukan sholat zuhurnya 2 rakaat, kemudian sholat asarnya 2 rakaat pada salah satu waktu, baik itu pada waktu zuhur atau diakhirkan pada waktu asar, ya apabila memang dibutuhkan. Kemudian dibolehkan bagi mereka yang melaksanakan sholat di masjid, ya, untuk melaksanakan menjamak sholat ketika dalam kondisi turun hujan. Ya, ini pembahasan yang sempat luput pada pembahasan kemarin, pada pembahasan tentang jamak. Jadi dalam kondisi misalkan hujan yang sangat deras, ya, apalagi belakangan hari ini sudah masuk musim hujan, ya kadang ada hujan yang turunnya dengan sangat deras sekali. Ya, dalam kondisi, ya ketika seseorang dalam kondisi hujan turun sangat deras sekali dan kemudian mengakibatkan keberatan, ya, atau kemudian kesulitan atau beban berat untuk melaksanakan sholat, ya, secara sempurna, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sholat berjamaah di masjid bolehnya bagi kaum muslimin yang sholat di masjid untuk kemudian menjamak sholat. Ya, misalkan sementara sholat maghrib, ya, tiba-tiba pada waktu itu hujan besar. Ya, pada waktu hujan yang sangat besar sekali, maka boleh menjamak sholat maghrib dengan isyanya. Ya, jamak, tidak boleh qasar. Jadi sholat maghrib terlebih dahulu 3 rakaat, baru kemudian setelah itu sholat isya sebanyak 4 rakaat. Jamak dalam kondisi hujan deras, atau misalkan sholat zuhur dengan asar misalkan, ya. Dan catatan penting bagi mereka orang yang sholat di rumah, maka tidak diperkenankan hadirin sekalian, ya, bagi mereka orang yang sholat di rumah, bagi wanita atau anak-anak yang sholat di rumah dalam kondisi walaupun turun hujan deras, maka tidak diperkenankan untuk menjamak sholatnya. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara jamak dan qasar tidak mesti berbarengan. Seseorang yang melaksanakan salat jamak tanpa qasar atau salat qasar tanpa jamak, jadi enggak mesti bersamaan. Ya, ini berkaitan tentang salat bagi orang yang musafir. Hadirin sekalian, saya kira sampai di sini dulu. Insyaallah ada satu pembahasan nanti salat khauf pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo, Radio Media Umat.